Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. V téhle epizodě se budeme bavit s Janem Schwarzbachem. Honzo, dobrý den.
Hezký den.
Honza 8 let pracuje ve financích, přičemž poměrně donedávna působil pod modrou pyramidou. Potom přišel do nové společnosti Forfin, kde je oblastním ředitelem v Ústeckém kraji. A pozor, tohle je ještě jedna důležitá věc. Předtím, než pracoval ve financích, tak pracoval jako plavčík. Honzo, tady se samozřejmě nabízí hned jako první otázka, jak jste se teda vlastně naučil plavat ve financích?
No, já bych řekl, že ve financích možná jako snáze než ve vodě. Já jsem nikdy nebyl úplně nadaný pro plavání, nicméně v těch financích jsem se vždycky pohyboval, studoval jsem vysokou školu s ekonomickým zaměřením, což byla asi jako dneska, řeknu zpětně, jediná škola, která mi asi něco dala. Jo, rozhodně se pak začíná líp v těch financích.
No, ale stejně ten přesun jako takový musel být náročný minimálně, nebo člověk přichází do úplně jiného prostředí. Teď se bavíme klidně i o té předchozí zkušenosti vlastně. Jaký to pro vás bylo? Naučit se ty procesy, naučit se obchod? Co byla třeba největší výzva, kterou jste musel řešit?
Já si myslím, že asi přesně jak říkáte, naučit se ty procesy, naučit se ty produkty, jak fungují, protože člověk to zná. Mně bylo v tu chvíli nějakých 22, 23 a člověk zná běžný účet, má stavebko, možná má i penzijko, nějaký úrazový pojištění z dětství, ale reálně samozřejmě neví, jak moc to funguje. Jo, jak to vlastně nastavit správně klientovi nebo tak. Tak asi tohle. Nicméně tam já jsem měl obrovskou výhodu v tom, že jsem začínal v nízkém věku. A ten mozek po té škole je ještě zvyklý se učit. Jo, to prostě obecně vždycky říkám lidem, kteří chtějí jako měnit jako zaměstnání nebo obecně nějakou práci. A nemusí to být jenom do financí. Mm-hmm. Tak v tom nízkém věku to prostě jednodušší, že ten mozek se jako snáze formuje.
Je to jako houba.
Přesně tak, přesně tak.
Co se týče třeba toho vzdělávání jako takového ještě možná, teď myslím klientů, bylo to náročný z hlediska zase nějaký finanční gramotnosti, přece jenom říká se, že u nás není úplně na vysoký úrovni. Vy sám v Ústeckém kraji, jak to vnímáte?
Bylo to náročný dřív, teď už asi ne tolik a mě tam házel klacky pod nohy i můj věk. To znamená, že ve chvíli, kdy mi bylo nějakých 22, teď si nejsem jistý, možná 23 tehdy, a měl jsem jako vysvětlovat klientům něco o finanční gramotnosti a jim bylo 50, tak mi jako v podstatě jako téměř říkali, hele, co ty mi budeš tady říkat o penězích. Jo, takže spíš tady z toho pohledu.
Pardon, jak jste se s tím vyrovnal?
Mně to bylo jako v zásadě jedno v tu chvíli. Já jsem si prostě říkal, OK, tak klient nemá zájem, bude další. Mm-hmm. Ale já jsem měl obrovskou výhodu v tu dobu, že tohle je práce, která je placená provizně. Nicméně já jsem žil u rodičů, kterým jsem sice přispíval na nějaký bydlení tehdy, ale věděl jsem, že vlastně jako nemusím nutně zaplatit nájem, nemusím splácet hypotéku a takhle. To znamená, že mě jako já jsem měl ten start v tomhle usnadněný, ačkoliv to mnohdy byla i nějaká překážka, protože vlastně mě to jako svádělo k nějaký lenosti i. Ale obecně jako za to, že mě klient odmítnul, vlastně nebyla taková potíž.
Jak se člověk třeba s tou leností a vůbec motivací vyrovná? A vůbec, když v jedné firmě nebo jako v jednom stylu podnikání jste 8 let, tak co to s tou psychikou a vůbec jako motivací, vizí toho člověka udělá?
No, dobrá otázka. Já bych řekl, že za prvý, co mě jako pomohlo s tou leností, tak bylo to, že se mi narodilo dítě. A člověk zjistil, že najednou musí bydlet jinde, protože se nevejde, musí uživit to dítě. A to je jako za mě jako výborná motivace. Člověk nepotřebuje žádnou motivaci zvenku v tu chvíli a ví, že prostě něco musí dělat. A co se týká tím jako nějaký dlouhodobější vize nebo tak, tak člověk se prostě po čase dostane do nějaký fáze, kdy už to vydělává tolik, aby to pokrylo nějaký životní náklady samozřejmě, něco navíc. Protože, co si budeme povídat, jako dneska obecně finance a pojišťovnictví je asi nejlíp placený obor v Čechách, ale udržet se v něm samozřejmě není tak lehký. Ale pak člověk už jako zjišťuje, že mu to jako samo o sobě samozřejmě nestačí, protože to, že to vydělává na živobytí, to může jakákoliv jiná práce. A mnohdy i s menším množstvím stresu, ale mě třeba prostě už dneska pomáhá, že jsem si sformuloval nějakou svoji vizi, že vlastně inspiruju lidi k pozitivním změnám v jejich životech. A to jak v té práci samozřejmě, protože ve chvíli, kdy vysvětlím klientovi, že moc hezký, že má milion, ale když ho má na účtu, tak mu moc nevydělává a při dnešní inflaci to spíš jako prodělává, tak to je jako za mě super inspirace pro klienta. Mm-hmm. Snažím se inspirovat i jako samozřejmě v nějakých jiných ohledech. Já hodně třeba jedu Facebook, Instagram, kde ale sdílím i hodně třeba soukromých věcí. Snažím se prostě lidem vysvětlovat nějaký přínosy cestování, anebo třeba jako, až bych řekl, možná spamuju svůj Facebook a Instagram tím, že běhám. někoho to možná štve, ale prostě jako spousta lidí, nebo relativně spousta, řekněme jako nižší desítky lidí už mi prostě napsali, že to vlastně jako dokopalo k tomu, aby se taky zvedli a šli něco dělat ven. Mm-hmm. Jo, a to mi prostě přijde, že vlastně mě to nic nestojí, ale jako má to nějaký, i kdyby malej dopad, vlastně jako, jak to říct, pohladí to ego.
To je podle vás klíčem k tomu, aby člověk v těch financích uspěl?
Já bych řekl, že hlavně to, aby to člověk nechtěl dělat krátkodobě. Ono se tam totiž strašně ukazuje rozdíl mezi lidma, kteří nastoupí do financí a nedělají to úplně pro klientsky. Jo, prostě oni řeknou, buď chtějí vydělat velký peníze, anebo mají velký výdaj a prostě musí je pokryt. A dřív nebo později to prostě sklouzne k tomu, že udělá jednu smlouvu na klientovi, která není pro klienta úplně fair. Mm-hmm. Projde to jednou a tam mysl toho člověka to podle mě udělá znovu po třetí, po čtvrtý. A takový člověk ale v těch financích prostě nevydrží dlouhodobě. Jo, ta pověst je jenom jedna a co si budeme povídat, ta negativní pověst se šíří mnohem rychleji než ta pozitivní. Mm. Já jsem z Děčína, což je relativně malé město a tam prostě ve chvíli, kdybych prostě udělal jeden, dva podvody, ne podvody na klientovi, ale prostě jako ne úplně výhodný smlouvy na klientech, tak se to prostě rozšíří, je to malé město. Takže za mě, pokud to člověk chce dělat dlouhodobě, a to podle mě jako je jediná správná cesta, tak je to o tom, jako že prostě na začátku třeba hold nevydělávám tak velký balík peněz, no ale vím, že ten klient, pokud bude spokojený, tak mi doporučí svoje známí a vydělám nakonec mnohem víc.
Jak se koukáte třeba i na to, že ten obor, poradenství jako takový, samozřejmě se musí potýkat s nějakou jako negativní zkušeností u těch lidí, což je dano zase nějakou historickou minulostí. Na druhou stranu, ale se to lepší. Lepší se to třeba i u vás v kraji?
Jednoznačně jo. Jednoznačně se to lepší i u nás. Tam hodně velkou zásluhu na tom má to, že dneska, když chcete dělat úvěry, pojistky, investice, penzíka, na všechno je zvlášť certifikace. Na všechno se musíte registrovat na České národní bance. To znamená, že už to není jako dřív, kdy tady prostě běhali jako 10 000 pojišťováků a vlastně reálně každý mohl něco sjednávat. A teď vůbec jako nemyslím, že by tam jako byli pojišťováci, kteří, nebo to taky, ale nemyslím pojišťováci, kteří by jako cíleně škodili, ale byli tam lidi, kteří třeba udělali jednu pojistku za rok, za dva. Ale ten trh se tak vyvíjí, že vlastně to jako to není udržitelný. Jo, v tu chvíli prostě nejdou s tím trhem a sjednávají prostě něco, co už dávno je překonaný.
Tak další možná věcí, která je důležitá, je třeba si vůbec jako vytvořit tým, který bude pracovat tak nějak jako pro vás, za vás, bude zkrátka ochotný nějakým způsobem teda přijímat tu práci, kterou na něj budete delegovat. Kdy to třeba pro vás bylo aktuální téma, tohle, pokud vůbec?
No, já jsem vlastně začínal samozřejmě na té klasické pozici, poradce, obchodnické pozici, nicméně typuju tak po 2 a půl letech, jsem vlastně dostal v rámci té modré pyramidy, kde jsem vlastně tehdy působil, možnost dělat obchodního manažera. To je vlastně pozice, kde zaučujete nový lidi a máte vlastně možnost ovlivnit to, jak oni to budou dělat. Mm-hmm. Jo, to je za mě strašně důležitý, že vlastně jako vlastně fakt člověk si musí uvědomit, že napřímo ovlivňuje tu kvalitu toho poradenství pak u těch svých lidí. A po čase jsem dostal možnost vlastně výst i celou oblast, což je vlastně nějakých 5 poboček v Ústeckém kraji a tam je to samozřejmě ještě jakoby víc znát, protože už jste víc na očích, pomáháte i zkušeným poradcům a máte prostě nějaké možnosti, jak je motivovat, ale hlavně jako jít tím svým příkladem a ukazovat jim, jak bych to asi já viděl, že to je správně.
Je v tom Ústí a vůbec jako v Ústeckém kraji potenciál třeba vůbec pro, řekněme, finanční poradenství, dělat ho tak, jak právě třeba říkáte, dělat to zkrátka dobře správně, ale nejenom správně, ale i třeba ty potenciální klienty tak trochu vzdělávat, jestli jsou k tomu vůbec ochotní?
Já si myslím, že jednoznačně ano. Obecně v Ústeckém kraji je spousta finančně poradenských společností, řekněme, nebo spíš malých skupin, kde přesně jsou jako 1-2 lidi v té kanceláři. Jo.
A to je dobře nebo špatně?
No minimálně pro ten potenciál dobře, protože ono to vypadá, že jich je hodně, ale reálně jich může být dost málo. Mm-hmm. A za mě jako z pohledu té kvality je asi lepší, když je větší skupina, protože prostě každý umí něco a můžou se ty lidi vzájemně od sebe něco učit. Jo, my třeba máme, teď řeknu, každý čtvrtek workshop na téma, který si sami jakoby řekneme a buď ho učí někdo jako externě, nebo někdo z nás. Jo, a ve chvíli, kdy prostě jsme 2 nebo 3, no tak jako spoustu věcí nemůžeme znát. Když nás tam bude 30, tak se vždycky najde někdo, kdo na to téma bude nějakým způsobem odborník.
Mm-hmm. A ta práce s lidmi jako taková, je pro vás třeba náročný vůbec ten tým rozšiřovat nebo přemýšlet o tom, že by mohl někam růst a plánovat třeba ten růst?
Mě ta práce s lidmi jako hodně baví. A to teď nemyslím jenom klienty, což samozřejmě jo, protože do dneška samozřejmě, ačkoliv mám nějakou řekněme, vedoucí pozici, tak se samozřejmě věnuju i svým klientům, protože ve chvíli, kdy mám něco předávat tím svým lidem, tak kdybych to sám nedělal, tak z toho vypadnu jednoduše. A co se týká toho rozšiřování týmu, reálně já bych řekl, že dneska je mnohem těžší toho člověka pak samozřejmě adaptovat a naučit to dělat, než ho sehnat. Jo? Protože ve chvíli, kdy si dneska seženu někoho, kdo v tom životě nedělal, vysvětlím mu prostě ty benefity a tak si myslím, že jako velký procento lidí prostě dokážu přesvědčit, aby to šli dělat se mnou, ale mnohem náročnější práce je pak v tom naučit to dělat vážně. Jo, překonat nějaký to období prvních měsíců, kdy se třeba nedaří. Jo, logicky člověk se zaučuje, nemá tu klientelu, nemá tu důvěru u těch klientů, protože ono potom samozřejmě po letech, řeknu to na příkladu, já když dneska zavolám klientovi po těch letech, co v tom dělám, tak se mi téměř nestane, že by mi řekl, že se mnou nechce potkat. Ale naprosto jako odlišná situace je u nováčka, který v tom oboru nikdy nedělal a volá v podstatě jako buď úplně studený trh, anebo doporučení. No ale nikdo o něm nikdy neslyšel a má to prostě mnohem těžší. Jo? Takže sehnat toho člověka si myslím, že není až tak náročný, i když samozřejmě to jako neříkám, že to je úplně, jako, úplně snadný, ale ta adaptace je podle mě mnohem složitější.
Hmm. Ještě možná to vytvoření důvěry jako takové, nebo ta adaptace, tak jak o ní mluvíte, jak třeba těm nováčkům nebo tomu vašemu týmu pomáháte v tom, aby právě ta adaptace byla co nejrychlejší?
Hmm. Je to v podstatě ve chvíli, kdy mi nastoupí nový člověk, tak se mu denně věnovat. To tím stylem, že máme nějaký předtočený školení, na který se prostě nováček podívá, ale není to o tom, že bych mu řekl, podívej se na tohle a budeš to umět. Mm-hmm. Jo, je to o tom, podívej se na tohle a za hodinku si k tomu sedeme spolu a probereme, co tam bylo. Typicky řeknu školení o tom, jak probíhá hypotéka. Od podpisu žádosti přes odhad, po podpis smluv, čerpání, katastr a tak dále. To podobný máme na investice a takhle. Ale není to fakt o tom, že bych to člověku jenom pustil a řekl, ale teď budeš úplně dokonale všechno umět.
Mm-hmm.
Ve chvíli, kdy už jako něco umí, tak je to samozřejmě o tom, že domluváme nějaký schůzky s klienty a já jdu na tu schůzku s ním. Protože ten člověk, pokud jako v obchodě obecně nikdy nedělal, no, nemusí to být nutně finance, prostě mohl prodávat, když to přeženu, vysavače. Ale pokud v obchodě dělal a umí mluvit s lidmi, je to jednodušší. Ale pokud ne, tak stejně tu schůzku prostě musím nejdřív odvíst já, aby on viděl přibližně, jak na to. A zase to potom ukazuje nějaký ten můj příklad a ve chvíli, kdy mu ukážu, jak to dělám já a on mi uvěří, že jsem v tom úspěšný po těch letech, tak to bude dělat stejně.
Hmm. Jsou tady nějaký osvědčený typy a triky?
No, dobrá otázka. Teď jste mě dostal. Asi fakt jenom ta vytrvalost. Ta vytrvalost v tom a...
Jako nevzdat se, nebát se toho ne, dejme tomu,
přesně
který
tak,
třeba přijde.
Přesně tak. Protože i když já půjdu za nějakým novým klientem, jsem nováčkem, tak i mně se stane, že mi řekne ten klient, že prostě něco nechce.
Mm-hmm.
Jo? A pokud zase ten nový kolega uvidí u mě, že se mi něco nepovedlo, tak jasně, někdo říká, to mě může schodit, já se říkám, že to ukáže, že já jsem jenom člověk.
Mm.
Jo, takže tak. A pak, co se týká třeba nějaký selekce lidí, já jsem dřív hodně jako se snažil selektovat lidi, kteří jsem chtěl přivést do týmu. Počasí se ukázalo, že to téměř nemá smysl.
Co to znamená ta selekce teda v tom vašem podání?
Nastavit si nějaký lidi, který jako cíleně vyhledávám. Já jako samozřejmě mám nastavený nějaký kritérie, ale už nejsou tak konkrétně daný, jako byly dřív.
Mm.
Já jsem prostě řídil fakt jako, co ten člověk dělá, jaký má zázemí a tak. Dneska v podstatě jako vím, že pro mě nejdůležitější je, jestli ten člověk vážně chce uspět. Jo, takže já mám prostě dneska...
Pardon, to chce každý, ne? Ale jako uspět.
Tak otázka chtít a opravdu chtít.
To je právě ono.
A být ochoten pro to něco udělat.
Mm-hmm.
Jo, ono samozřejmě to se těžko poznává a už jenom proto ta selekce pak prostě je poměrně složitá věc. A já mám třeba dneska prostě kolegu, který dělal recepčního, dneska je to jeden z mých nejúspěšnějších lidí.
Mm.
Mám kolegyni, která dřív prodávala v oblečení za nějakých 14 000 měsíčně, dneska po dvou letech je na 3 až 4 násobku té výplaty. Ale protože ona prostě byla ochotná fakt makat každý den na tom.
Mm.
Jo, není to o tom, že si sednu do kanceláře, koukám z okna a čekám, než mi někdo přijde.
To ale sebou určitě nese tenhle proces, selekce možná, tak jak tomu říkáte, i neúspěch, i to, že se třeba netrefíte. Stává se vám to často a vyplatí se vám to i tak třeba se v podstatě jako počítat s tím, že se prostě netrefíte čas od času, ale že tam jsou ty lidi, kteří to vykompenzují zároveň.
Je to tak, jako rozhodně nemám úspěšnost 100%. Jestli mám úspěšnost, jako mám úspěšnost jako výrazně menší, ale vyplatí se mi to i tak.
Hmm.
A je to hodně o tom, že... Já si užívám ten proces. Já si užívám to, že vlastně toho člověka zaučuju a jak jsem říkal, vlastně, že ho k něčemu inspiruju. A pokud neuspěje, tak jasně já si vždycky říkám, nemohl já jsem něco udělat jinak? A většinou samozřejmě najdu nějakou drobnost, co jsem mohl udělat jinak. Ale je to vždycky o tom říct si, hele, mohl si za to ten nováček sám, že prostě tomu ten čas nevěnoval a ne, nebo já. A samozřejmě to je jako vždycky v nějakém poměru, no.
Je třeba správně uvažovat nad tím v nějakém dlouhodobém horizontu, to znamená, kolik třeba času těm lidem dáváte, aby než se rozkoukají, nebo než vy třeba poznáte, že jsou ty praví na tu svoji pozici?
Je to odlišný, je to různý. Když to převedu na to, jak jsem mluvil o těch prvních schůzkách s klienty, někomu ukážu jednu schůzku a je schopen jít sám na další. Mm. A prodá produkty, respektive spíš na nějaký řešení potřeb toho klienta. A s někým půjdu pětkrát a pořád to nebude stačit.
Mm. A to znamená, že se s ním potom rozloučíte?
To znamená, že se snažíme odhalit ty chyby, proč to nestačí, a dost často potom třeba trénujeme schůzky vyloženě na kanceláři, kdy, a to většina lidí nemá ráda, jo, ale já prostě hraju klienta, oni se ze mě snaží, jakoby, jak to říct, no v podstatě představit si mě jako toho klienta a hrát se přímo na mě. Hmm. Nemají to rádi, ale je to účinný.
A děje se to. Co se týče třeba nějakého dalšího plánování toho rozvoje a toho, jak vy to třeba máte teď vymyšlené, tak co všechno se u vás třeba bude dít v dalších měsících?
Tak my v tuhle chvíli, jakoby, co jsem v nové společnosti tak relativně chvilku, tak hlavně rozšiřujeme ten tým teďka. Mm. A to tak, že vlastně my jsme si pronajali nějaký prostory, teď vlastně od 1. června nás bude zase o něco víc, takže si dopronajímáme další kanceláře. A na ty bych minimálně třeba do konce roku chtěl umístit ještě jednoho realitního makléře, což naše společnost vlastně má i vlastně realitní společnost, a za mě je vlastně obrovská výhoda, když tam máme klienta, který třeba kupuje, řeknu, dům, tak a zároveň třeba zrovna prodává byt, tak jsme řekli, hele, tamhle u vedlejšího stolu je prostě náš osvědčený realitní makléř, který vám pomůže to prodat.
Mm-hmm.
A my naopak zase máme samozřejmě nějaký lídy od toho realitního makléře na klienty, kteří poptávají nějakou nemovitost a dost často hypotéku nemají. Takže to je jeden můj cíl a tam věřím, že to nás jako dokáže i produkčně vyšvihnout úplně do jiných čísel. A druhá věc, já mám hlavní ředitelství vlastně v tuhle chvíli v Ústí nad Labem, ale bydlím v Děčíně a tam jsem si chtěl letos otevřít ještě vlastní kancelář s 2-3 kolegama.
Hmm. Myslíte třeba, že to propojení finance a realit má dlouhodobě smysl a proč?
Já si myslím, že dlouhodobě to smysl má z toho důvodu, že vlastně jako hypotéky dneska si myslím, že spoustě poradcům vydělávají nejvíc peněz. Mm-hmm. Co je pod těma klientama je to poptávaný, protože prostě stane se, že v podstatě všude i do bank přijde klient a řekne, hele, potřebuji hypotéku. Ale málo kdy se stane, že přijde klient a řekne, víte, já bych fakt potřeboval životní pojištění, fakt by jsem ho chtěl nějaký jako za 3000 měsíčně, pojďte mi ho udělat. Mm. To se prostě nestává. Takže si myslím, že ty hypotéky k tomu poradenství patří. A to jak nový, tak i nějaký refinancování, aby jsem klientovi prostě snížil ty jeho měsíční náklady. Akorát, že tady prostě velkou roli bude hrát, nebo už hraje, regulace. A bude podle mě větší a větší. To znamená, že o ty hypotéky bude těžší a těžší jakoby zavadit, když to tak řeknu. A ve chvíli, kdy samozřejmě mám toho realitního makléře přímo na pobočce, a nebo aspoň někde v dosahu, tak si myslím, že pořád z toho dokážeme dost těžit jak my, tak ten klient a samozřejmě i ten realitní makléř.
Mm-hmm. Takže to společné pojítko je vlastně třeba v těch hypotékách, jestli to poslouchám správně.
Ano.
Když byste měl třeba doporučit někomu, kdo teď ve financích klidně začíná nebo hledá nějakou inspiraci, tak co by byla nějaká, řekněme, jedna nebo dvě klíčové věci, které byste mu řekl? Nebo jí samozřejmě.
Ať se nebojí mluvit s lidma ve svém okolí. A za mě možná důležitý necpat všem okamžitě, co dělám, a že bych si s nima chtěl udělat jako schůzku a že jim vymyslím jako úplně úžasný produkty a takovéhle věci. Je to o dlouhodobý práci, takže samozřejmě nic proti obchodech na vlastním okolí, ale já jsem si to vyzkoušel u sebe. Prostě to okolí ve chvíli, kdy ví, že to děláte nově, tak vás bude víc srážet, než aby jakoby, jak to říct, aby vás podpořilo. Protože řekne, no jasně, ty to děláš nově, za měsíc tam nebudeš. A on člověk ve chvíli, kdy tam dělá půl roku, tak to okolí už taky vidí, že vlastně nějaký úspěch tam je a už si taky spíš nechá poradit.
Honzo, děkuju v tuto chvíli za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný tady v tomhle podcastu, a to jsou otázky na tělo.
Mm-hmm.
Jenom v krátkosti vysvětlím, jak to funguje. Funguje to tak, že já vám dám sérii otázek a od vás potřebuju možná nejstručnější odpověď. Moc se tím prostě nepřemýšlejte, a to první, co vás napadne, tak mi řekněte.
Mm-hmm.
První otázka je, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ano, a přišel jsem na to hned na poprvý.
Jaká kniha vám změnila život?
Já čtu poměrně hodně, ale nejvíc asi Bohatý táta, chudý táta od Kiyosakiho.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Asi toho, že ztratím nějaký smysl a chuť jakoby růst dál.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Dovolím si říct, že zamilovaný jsem, mám manželku už spoustu let, takže asi bohatý.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Tak to bych spočítal na prstech jedné ruky.
Vedete spokojený život?
Manželka říká, že ano.
Jan Schwarzbach, děkuju.
Taky děkuju za pozvání.